Elizabeth Rigby Eastlake a nejen o jejím pobytu na březích Baltu si povídáme s historičkou Marií Michlovou. Jak tedy Elizabeth v kontextu evropského myšlení hodnotila Rusko?
Takový hlavní dojem, který ona z Ruska měla, že to země extrémů. Chybí ta střední cesta, jsou tam překrásné paláce, bohatí šlechtici a chudý rolnický lid. Bála se vůbec o existenci estonského národa, protože se jí zdálo, že měli takové podřazené postavení, neúplně nepodobné například Čechům v tehdejším Rakousku. Popisuje celkově ruské impérium, popisuje paranoidní strach tamní policie z různých protistátních myšlenek, protivné úředníky, propastné socioekonomické rozdíly. Je překvapivé, že to, co se potom místním recenzentům nelíbilo jako jediná věc, přenesli se přes tu kritiku celního systému, úředníků, podplácení a tak dále. A to, co jí vytýkali, bylo to, že popsala, že místní domy smrdí pod cibuli. Tak to v žádném případě. Všechno je to pravda, jsme pokrytečtí kriminálníci, cokoliv, ale že by domy smrděly pod cibuli, to si vyprošujeme.
V tom všem, třeba jak vnímala tu hrozbu z hlediska možného pohlcení té estonské kultury Ruskem, si můžeme představit i nějakou paralelu se současností, ale její cestopis se taky hojně zaobírá právě ženami a jejich postavením v té společnosti.
Ruská žena urozeného původu je neobyčejně okouzlující a půvabná bytost. Spojuje v sobě jak kouzlo a hrdinství francouzsky, tak svůdnost Asiatky, ale zároveň s vlastní přirozenou grácií a vytříbeností. Ruská žena by však měla být posuzována pouze v zahraničí. Tam se totiž cítí osvobozená a tam je obecně považována za jeden z nejlíbeznějších vzorů ženskosti.
Je to jeden z těch výrazných motivů jejího cestopisu. Připadalo jí, že ruské ženy se vdávaly přehnaně mladé. Estonské ženy jí připadaly také o něco emancipovanější, překvapivě, než Angličanky, protože se věnovaly domácím pracem. Zatímco anglické ženy měly doma především řídit služebnictvo a fyzicky se žádné práci nevěnovat. Byla také překvapená tím, že v Estonsku, tedy v tehdejším Rusku, byly poměrně časté rozvody, což ona přičítala tomu, že ty sňatky byly motivované penězi víc než láskou, a to ona považuje za další příznak toho, jak cynický přístup k sňatkům a vztahům v tom carském Rusku panuje.
Takové plesy, jaké jsem popsala, byť oslnivé a nádherné na pohled, nejsou ve skutečnosti nijak zvlášť zábavné. Neboť zde, stejně jako ve Francii, je společnost natolik pokřivená, že si člověk může užít pouze tehdy, pokud porušuje její pravidla. Une jeune personne, jinými slovy svobodná žena, je považována za pouhou nulu ve společnosti, zřídka kdy vyzývanou k tanci, ještě méně často oslovovanou k rozhovoru, a za těchto okolností hledí ke svému mariage de convenance, neboli manželství z rozumu, jako k bodu, kdy začíná to, co by mělo být jeho koncem. Ode dne své svatby je volná, nezodpovídá se nikomu, pokud nepřekročí pravidla konvence, a její manžel je spíš polichocen než pohoršen, když její půvaby přitáhnou zvláštní pozornost jeho vlastního pohledu.
Ale jak Elizabeth v tomto kontextu ve svých 35 letech vnímala sebe sama a nakolik spoléhala na finanční výpomoc od svého bratra, který se mezi tím stal předsedou britské porodnické společnosti, a nakolik se byla schopná živit sama?
Elizabeth byla celkem schopná se sama uživit, byl to její cíl, protože zatím neměla nějaké ambice, že by se provdala, tak měla samozřejmě určité finanční výzvy. Bratr byl hlavní živitel rodiny v tom smyslu, že živil svoji manželku, svoje sestry, svoji matku, a mezi těmi neprovdanými sestrami byla i Elizabeth. Takže přestože byla literárně činná, napsala ten cestopis, už v 19 letech publikovala svůj první článek, který byl o solných dolech v Salzburku. Takže i když si svými články vydělávala, tak primárně spoléhala na toho svého bratra a vlastní přivýdělek byl pro ní spíše pro pocit, že není úplně stoprocentně závislá. Ten její cestopis vyšel v Británii roku 1841 v prestižním britském nakladatelství Johna Marie a později díky tomu dostala příležitost pracovat jako redaktorka v časopise Quarterly Review, který Marie vydával, takže to bylo potom její, dá se říct, stabilní zaměstnání. Jak jsem říkala, tak středostavovské ženy neměly mít zaměstnání, takže nešlo úplně o klasický pracovní poměr, ale spíše o takovou tvůrčí činnost, takže honoráře byly v tomto případě zcela přípustné.
A jaká byla náplň její práce v Quarterly? Co všechno pro ně psala?
Působila jako redaktorka, velice pilná, pravidelná, takže téměř v každém čísle se objevoval nějaký její článek. Psala částečně i o literatuře, takže recenzovala například romány Jane Eyre nebo Vanity Fair, ale potom se zaměřila především na dějiny umění, to byla její specializace, popisovala různé výstavy nebo recenzovala kunsthistorické práce. Musím říct, že v Quarterly ani nebyla jedinou ženou, která přispívala do tohoto časopisu, přispívala také v podobném období i spisovatelka Sarah Coleridge, dcera známého básníka Coleridge nebo třeba astronomka Mary Somerville.
Na začátku prvního dílu věnovaného Elizabeth Rigby Eastlake jsme slyšeli úryvek z dopisu Johna Gibsona Lockharta jeho vydavateli Johnu Mariovi. Jaké je jejich propojení s Elizabeth?
Šéf-redaktorem Quarterly Review, tedy potažmo šéfem Elizabeth, byl právě John Gibson Lockhart, ke kterému zřejmě Elizabeth zahořela právě tou romantickou láskou. Nicméně tato láska zůstala nenaplněná a nakonec Elizabeth pochopila, že musí udělat určité kompromisy i sama ve vztazích a vstoupila do manželství, které bych charakterizovala jako manželství z přátelství a vzala si významného kunsthistorika, malíře a ředitele Národní galerie Charlesa Eastlakea, takže můžeme s určitou ironií říct, že i nakonec Elizabeth si vzala toho významného staršího pána a byla s ním docela šťastná.
Do Pobaltí se ale ještě dvakrát vrátila a ačkoliv inspirovalo i její prozaické texty, další cestopisy, které by třeba srovnávaly tehdejší dobu a potom její návrat po 20 letech nebo transformace směřující ke zrušení nevolnictví, tak takové texty už od ní nevznikly. Víme něco o těch jejich pozdějších cestách?
V jejich pozdějších cestách víme bohužel poměrně málo, jenom ze soukromé korespondence, která se dochovala. Po druhé se Elizabeth vracela do Pobaltí opět za svou sestrou, která tentokrát umírala a Elizabeth jí vezla léky proti bolesti. No a potom ještě jednou se vrátila už ke konci svého života a pokaždé, když se vracela, tak se mi zdá, že už sama cítila určitou nostalgii a ona také o Pobaltí napsala pár dalších knih, ale už nejde o cestopisy. Konkrétně jde o The Jewess, je to o židovce, tak jak název napovídá, a je to o mladé ženě, která se snaží dostat z takového, dnes bychom řekli, toxického manželství. Další práce je Livonian Tales, zase odkazující ke stejnému regionu.
Ona, jak jsme naznačili, ten svůj cestopis také ilustrovala. Jak ty její ilustrace vypadaly, co v nich zachycovala?
Stejně jako svoje texty psala Elizabeth jako takový dvojí. Jedny dopisy byly oficiální, ty, ze kterých potom poskládala cestopis, a druhé dopisy byly soukromé pro její rodinu. A stejně tak ilustrace, které pořizovala na svých cestách, byly dvojí. Jedny ilustrace byly plánovány jako ilustrace pro cestopis až vyjde tiskem a další ilustrace byly jenom pro vlastní potřebu, pro matku, aby viděla, jak třeba sestra vypadá, jak žije a podobně. Takže ty ilustrace, které potom byly použity právě v tom knižním vydání, tak jsou černobílé, jsou to rytiny a potom máme akvarelové ilustrace, barevné samozřejmě, více takové soukromé scény a to byly obrázky z každodenního života Elizabeth, portréty lidí, které na svých cestách potkávala a svých blízkých.